Сапраўднае пакліканне заключаецца ў тым, каб заўсёды заставацца ў еднасці з Хрыстом, сказаў Францішак падчас сустрэчы са святарамі, кансакраванымі асобамі, семінарыстамі і іх сем'ямі, яна прайшла на тэрыторыі стадыёну Ля Макарэна ў Медельіне. Звяртаючыся да сабраных, папа падкрэсліў, што знаёмства з Езусам – гэта самы цудоўны падарунак, які чалавек можа атрымаць. Сустрэча з ім стала лепшым, што магло здарыцца ў нашым жыцці, а знаёмства з ім іншых людзей праз словы і справы – гэта радасць для нас, прадставаў Францішак словы заключнага дакументу Генеральнай асамблеі лацінаамерыканскіх епіскапатаў, якая праходзіла ў 2007 годзе ў бразільскай прэсідзе. Папа заўважыў, што там, дзе ёсць жыццё, руплівасць, жаданне несці Хрыста іншым, там нараджаюцца сапраўдныя пакліканні. Братэрскае і актыўнае жыццё супольнасці – гэта тое, што абуджае жаданне цалкам прысвяціць сябе Богу і евангелізацыі. Святы Отец звярнуў увагу на існаванне вялікай колькасці моладзі, якая аб'ядноўваецца дзеля вырашэння розных сацыяльных праблем. Калі яны робяць гэта з любові да Езуса, адчуваючы сябе часткай грамадства, становяцца пасланнікамі веры, слівымі, што маюць магчымасць несці Хрыста на кожную вуліцу, кожную плошчу і кожны куток зямлі, дадаў ён. У той жа час папа падкрэсліў, што пакліканні паміраюць, калі іх мэтай становіцца пошук ушанавання ў бестурботнага жыцця, больш высокага сацыяльнага статуса або матэрыяльнага дабрабыту. Францішак нагадаў, што д'ябал уваходзіць у душу чалавека праз кашалёк. Мы ўсе павінны быць пільнымі, бо карумпаванасць уваходзіць у сэрца чалавека паступова, затым пускае ў ім карані і нарэшце прыводзіць яго да аддалення Бога са свайго жыцця, сказаў ён. Францішак заклікаў духоўных асобаў заставацца ў адзінстве з Хрыстом, гледзячы ягонымі вачыма і ягонымі пачуццямі на рэальнасць. Гэта значыць не як суддзі, а як добрыя самарані, прызнаючы каштоўнасці народу, з якім пілігрымуюць, а таксама ягоныя грахі і раны, ведаючы пра маўклівыя пакуты і ўзрушваючыся перад абліччам патрэбаў людзей, асабліва калі яны сталі ахвярамі несправядлівасці, нечалавечай беднасці, абыякавасці, карупцыі і насілля. Важна таксама наследаваць слова і жэсты Езуса, якія выражаюць любоў да блізкіх і пошук тых, хто далёка, спагаду, рашучасцю асуджэнні грахоў і абвяшчэнні Евангелля, радасць і шчодрасць у прысвячэнні сябе служэнню, асабліва самым малым. Святы Отец падкрэсліў важнасць вучобы для духоўных асобаў, каб умацоўвалася іх знаёмства з Хрыстом, бо, як кажа святы Аўгустын, немагчыма любіць таго, каго не ведаеш. У першую чаргу гэта знаёмства павінна адбывацца праз чытанне святога пісання, з якога Езус маўляе да нас, адкрывае сваю безумоўную любоў і заражае радасцю, што абуджае паслухмянасць ягонай волі і жаданне служыць братам. Няхай уся наша вучоба дапаможа нам быць здольнымі інтэрпрэтаваць рэальнасць вачыма Бога, пажадаў ён. Пантыфік нагадаў, што фундаментальнай часткай жыцця духоўнай асобы і яе апостальскай працы з'яўляецца малітва, якая пазбаўляе ад баласту марнасці, вучыць жыць у радасці, трымацца далёка ад павярхоўнасці і быць свабоднымі. Малітва пазбаўляе нас ад схільнасці засяроджвацца на сябе, якая хаваецца за досведам пустой рэлігійнасці, сказаў папа і падкрэсліў важнасць маўклівай адарацыі. Сустрэча са святарамі, кансакраванымі асобамі, семінарыстамі і іх сем'ямі стала апошнім пунктам праграмы прабывання Францішка ў Медельіне, пасля чаго ён вярнуўся ў Багату. Сёння вечарам святы Отец накіраваўся ў апошні горад, які наведае ў рамках свайго падарожжа ў Калумбію, ў Картахену.